in ipsis autem virtutibus obtinendis, tam dubius modus et tam incerta discretio est, ut si quisquam inter bonorum malorumque confinia, subtilissimi discriminis potuerit servare mensuras, difficile sit, ut bene sibi conciam probitatem obtractantium lingua non mordeat, et iniquorum evadat opprobria, cui est amica justitia. Iam cum ad ipsas rerum temporalium varietates cotitatio humana convertitur, quante se opponunt caligines, quanti pravarum opinionum oboriuntur errores, ut de objectu contrariorum summatur materia querelarum. Nam licet omnium fidelium corda non dubitent nullis mundi huius partibus nullisque temporibus providendam abesse divinam, nec de stellarum potestate quae nulla est, secularium negotiorum pendere proventus, sed equissimo et clementissimo summi regis arbitrio cuncta disponi, quoniam sicut scriptum est universae viae Domini misericordia veritas, tamen, cum quaedam non secundum desideria nostra procedunt, et sub humani errori judici superior est plerumque iniqui causa quam justi, vicinum nimis et contiguum est, ut etiam magnos animos ista concutiant, et in aliquod illicite causationes murmur impellant. Siquidem istis varietatibus etiam excellentissimus propheta David, usque ad periculum se turbatum profiteatur et dicat, mei autem pene moti sunt pedes, pene effusi sunt gressus mei, quia zelavi in peccatoribus pacem peccatorum videns. Unde, quia paucorum est tam solida fortitudo, ut nulla iniquitatum perturbatione quatiantur, et multos fidelium non adversa tantum, sed etiam secunda corrumpant, sanandis vulneribus quibus humana infirmitas sauciatur, diligens est adibenda curatio. Ideo enim de periculis, quibus mundus hic plenus est, quaedam breviter percucuri, ut, dicente scriptura, quis gloriabitur castum se habere cor, aut mundum se esse appecato, omnes sibi intelligant, delictorum indulgentiam et reparationes necessariam esse medicinam.